Përball atentateve tragjike që gjakosin përsëri dje rrug të Damaskut, Papa së bashku me gjithë bashkësinë katolike nuk mund të mos shprehë dënimin e prerë, njëkohësisht edhe afërsinë me familjet e viktimave. Këtë thekson drejtori i Sallës Vatikanase të Shtypit At Federico Lombardi. Këto atentate në nënvizon zëdhënës i Vatikanit, duhet i nxisin të gjithë të punojnë për kthesën dhe forcimin e impenjimit lidhur me vendjen e jetë të planit anan, pranuar nga palët në konflikt. Atentatet e djeshme vërtetojnë edhe se situata në Siri kërkon impenjim të përbashkët e të vendosur nga ana e gjithë bashkësisë ndërkombëtare, që të vihet në jetë sa më shpejt ky plan e sa më shpejt të dërgohen dhe vëzhgues të tjerë. Bëhet gjithnjë më aktuale, përfundon At Lombardi, thirrja e atit të shehet ditën e Pashkëve për rifillimin, pas një vonesë të ecjes në rrugën që çon në përfundimin e konfliktit, gjithnjë më i përgjakshëm.
Kujtojmë lutjen e Papës në mesazhin Urbi et Orbi drejtuar Romës e Botës në Pashkët 2012. O Krishti ngjallur, jepi shpresë lindjes së mesme, që të gjithë pjestarët etnik, kulturore, fetar të kësaj zone, të punojnë për të mirën e përbashkët dhe për respektimin e të drejtave njërsore. Në Siri veçanërisht, pushoft gjakderdhja e rifiloft pavones rruga e respektit, e dialogut, e pajtimit, si qurohet edhe nga bashkësia ndërkombëtare. Refugjatët e shumë të ardhur nga ky vend në kërkim të ndihmës humanitare, gjetshin mikpritje e solidaritet, që mund t'u alehcojnë vuajtjet e tyre të rënda.
Por pa kohë pas kësaj thirrje, situata tragjike vijon, e kjo masakër e re e bën dhe më urgjent impenjimin për fundin e gjakderdhjes, rrugën e dialogut e të pajtimit. Ndërkaq autoritetet e Damaskut dhe opozita ja hedhin fajin njëri tjetrit për atentatet në krye qytet, ku gjetën vdekjen 55 vet. Pas dënimit prerë nga ana OKB-s, sot edhe Kina e kritikoi ashpër dhunën terroriste. E dje veç të vrarve, mbetën të plagosur dhe 300 vet. Ndërsa përgjigja me plumba që i dhanë ushtarët e policit njerëzve, të cilët shprehnin revoltin e tyre në qendrën verit vendit, e shtoi numrin e viktimave të pakten me 20 të vdekur të tjerë.
Nunci apostolik në Siri, Zot Mario Zenari, deklaron për agjencinë katolike Misna se dhuna tërheq dhunën. Ç'ndodhi dje në Damask është një faqe e trishtuar dhe e dhimbshme e një konflikti, i cili bëhet edhe më i vështirë për t'u zgjidhur me kalimin e kohës. Sipas nuncit, në vend ekzistojnë forca që duan t'i kompromentojnë përpjekjet aktuale për paqe. Zot Zenari denoncon ardhjen e vazhdueshme të armëve në Siri.
Edhe më rënqedh stërgimi i patrikut greko-melkit të Antiokis dhe gjithë linjës Gregorius Elaham i III. Ishim në lutjen kapelën e katedrales, thot ai po për agjencin Misna, ku një shpërthim i fuqishëm i bërit copë e grim gjamat. Muret ulkunden nga zhvendosja e papritur e ajrit, menuam për në një tërmet, në televizion treguan një krater të stërmall, makina e pallatet shkatruara, gjak gjithanej. Autobusi i fëmijëve që vinë tek ne në shkollë, kishte kaluar në atë rrugë vetëm 10 minuta më parë, është mrekulli që s'na gjeti gjë. Ky, vazhdon Patriku, kryetari i Asamblesë Hierarkisë Katolike Siriane, është një akt barbar i pashembullt. Prej 63 vjetësh toka e shejt pret paqen në heshtjen e një indiferencën e botës, e cila deri tani ka thënë vetëm fjalë boshe, denoncon Gregorius Lahami III. Ka ardhur koha të jepet fund parodisë politike së dyftyrshe, që nuk i man kur premtimet, interesat e pa deklaruara të cilës djegin si kripa mi plagët e hapura të një rajonit të tërë. Bota nuk mund të lejoj që urrejtja dhe lufta të hedhin lindjen e mesme në një humner pa fund. Tani mjaft më.
Të dëgjojmë themelusin e manastirit sirian të Deir Mar Musa, jezuitinat Paolo Dall'Oglio me telefon nga Siria.
Sicuramente la società locale è nuovamente sotto shock.
Sigurisht, shoqëria është thellësisht e tronditur. Na kanë telefonuar shumë persona, si për të na thënë se ishin gjallë, ashtu edhe për të na kërkuar informacione. Lagje atentateve është shumë afër një lagje me shumicë të krishterë. Për momentin është e pamundur të kuptohet se kush fshihet pas këtyre atentateve. Siria është kthyer në një arenë ku luhet një boks i rrezikshëm rajonal, pasi interesimi i vendeve përreth nuk e ka ndihmuar vendin. Përkundrazi, i ka shpërsuar qëndrimet dhe meshjet. Dërgimi i vëzhguesve të parmatosur nga ana OKB-s është i drejtë, por akoma nuk jemi as 300. E 300 janë shumë pak. Këtu duhet një punë detajuar, aftësi të mëdha vëzhgimi e hetimi për të garantuar sirian velirinë e vërtet opinionit, të shprehjes e të manifestimit nga njëra anë dhe çrrënjohjen e dhunës terroriste nga ana tjetër.